Assalamualaikum, selamat petang. Pejabat Bas Portela boleh saya bantu?
Hello, Inti Deras Matoya yang tadi call tu.
Okey, tadi nombornya nombornya 088
088
35
35
01
01
21
21
ya.
088 35 01 21
0021.
Oh, sorry. Okey. 088-35-0021.
Ya, betul.
Okey, ini saya boleh call untuk buat pengesahan pegawai lah kan?
Ya, betul.
Okey, alright. Terima kasih.
Sama-sama.